co vás zajímá. Ptá se Roman Stupka.
A ve studiu je se mnou Adéla Šmauzová z Národopisného muzea Plzeňska a naším tématem jsou adventní zvyky se zvláštním přihlédnutím k Čechám západním. Ale když se řekne advent, tak si myslím, že většina lidí si představí prostě ten adventní věnec. Já vím, že je to trošku komerční záležitost už teď, ale přesto zastavme se u něj. Vy jste mi před začátkem vysílání říkala, že to snad ani není český zvyk, nebo jak to je s tím adventním věncem vůbec?
Tak myslím, že když posluchači zavzpomínají, kdy poprvé se jim v domácnostech adventní věnec objevil, takže se dostanou až do období porevolučního. Obvykle v těch 90. letech si rodiny adventní věnce začínaly pořizovat, ať už ty stále zelené z umělých hmot a nebo z živého chvojí. Ale každopádně je to zvyk luteránský, který se vlastně jakoby dostal k nám až v novějším období. Co se týkalo našich předků, tak ty si to adventní období také měřili a také si své domácnosti krášlili. Ale tím, co dala jejich domácnost. Takže třeba dřívější děti měly třesolky, mikulášské zahrádky, což byly obvykle zdobená jablíčka, ať už to byly napíchány husí pera na konci ozdobená naklíčeným hrachem nebo kříželami, sušenými švestkami a dalšími pochutinami. Takže to byla taková jedlá dekorace.
Čili dřív to bylo, co dům dal, teď to je, co si nakoupíme asi.
Dalo by se říct.
No, ale když už jsme teda tím věncem začali, jak by měl teda vypadat správný adventní věnec?
Tak těch interpretací je celá řada, ale má se za to, že by tam měly být čtyři svíčky. V některých rodinách je i jedna svíčka prostřední, která má symbolizovat Ježíše Krista. A zároveň každé to zapalování svíčky o té adventní neděli má symbolizovat blížící se příchod Krista.
A když vemu další takový artefakt adventní, a to je adventní kalendář, řeknete mi, že je to zase něco přivezeného, nebo tak, je to český zvyk?
Odpočítávání Kristova narození je úplně stejné jako na tom adventním věnci. Akorát ten kalendář, pokud máme na mysli ten čokoládový v kartonovém obalu, tak to je taky novější záležitost, ale děti opět i z těch třesolek, z těch světů, mikulářských zahrádek si také každý den mohli sundat jednu tu jehličku napíchanou těmi sušenými plody a také jí sníst.
No, vždycky v těch okýnkách nebývaly sladkosti, teda jak je tomu dnes.
Tak ono vůbec se nemuselo odpočítávat jídlem.
No,
ale i když se podíváme hodně do hloubky na ten adventní věnec, byť ne na české území, tak to nebyly jenom čtyři svíčky, ale mezi čtyřmi svíčkami bylo ještě dalších šest menších svíček. Že každý den jedna.
Teď jsem mluvil o tom kalendáři, možná by stálo i za to, kdyby rodiče vyrobili dětem vlastní adventní kalendář, než aby ho někde koupili, mohla by se rozvíjet i jejich fantazie třeba.
Já mám pocit, že už se to ve spoustě rodinách děje, že se šijou různé pytlíčky nebo dělají různá kartonová okénka a krabičky, do kterých se dávají různé nejenom pochutiny, ale i drobnosti.
Tak já jsem znal jeden případ, kdy rodiče svým dětem vyrobili adventní kalendář, kdy v každém okýnku mělo to dítě nějaký úkol, který má splnit. No, ale takový kalendář děti, Bůh ví, proč nerady otvíral.
Ale zároveň také v některých rodinách, pokud už se od těch tradic odpoutáme a dostaneme se do těch současných tradic třeba, které se za nějakých 10 let budou říkat jako tradiční plzeňské, tak to supluje mikulášskou nadílku. Že prostě je to dárek, ale nepřináší Mikuláš, ale je třeba každý den za oknem nebo podobně.
Tak tady mám další poznámku k adventním artefaktům a to je jmelí. Tak jmelí už je snad konečně český zvyk, nebo jak je to s tím, kam se má zavěšovat a co má symbolizovat?
Tak jmelí je zase mystický strom. Už vůbec, když si budeme chtít odpovědět na otázku, proč je tak maličké to jmelí a proč roste někde v korunách, tak se dostáváme k tomu, že snad ze jmelí měla být vytesaná kolíbka, do které byl Ježíšek vložen a snad i ten kříž, na kterém byl potom ukřižován. A tím, jak se ten strom styděl za to, u čeho byl svědkem, tak pak se vlastně zmenšil a najdeme ho až tak vysoko v korunách stromu. Ale každopádně jmelí je už považováno za symbol štěstí a ty kuličky, ty perličky, zase lidová slovesnost dokázala přetvořit v úplně něco jiného. Takže nikdy by nemělo to jmelí opadat úplně, měla by tam alespoň jedna z těch kuliček zůstat, aby to symbolizovalo to štěstí. Ať už je to od toho zvyku nebo té pověry, že by jmelí mělo být darované až po libek pod melím.
Hmm. Kam se to tedy má zavěsit? Je to na dveře nebo...
Někdo říká tak. Nad stůl, někdo nad dveře.
Tam, kde se lidi nejradši líbají asi.
Těžko říct, ale pokud se podíváme do těch měšťanských domácností, tak kolikrát bylo jmelí třeba i přímo na stromku.
Hmm. Pak tady mám další věc. Takhle v tom období adventu už by se asi mělo začít péct i to ono vánoční cukroví. Tady mám poznámku tradiční vanilkové rohlíčky, linecké a tak dále, ale to taky vždycky nebylo. Mají západní Čechy něco, co se jinde nepeklo třeba?
Když se podíváme vůbec na to pečení o adventu, tak advent je vnímán také jako období postní. To znamená, že si lidé odříkají od toho, co mají rádi, aby si to potom o těch následujících svátcích mohli vychutnat. Takže pečení ano, ale to už souvisí s těmi přípravami. Takže když řeknu, že ty domácnosti voní kořením, což běžně přes rok nevonívají, tak ať už je to anýs nebo fenikl, případně z kořice, a další pro naše předky relativně drahé suroviny. A vlastně i proto, aby ty třeba naše babičky, prababičky, pokud se budeme chtít držet na Plzeňsku, aby mohly upéct třeba čokoládu udělat čokoládové cukroví, tak si třeba schraňovaly i barevné stanioly celý rok.
Co vás zajímá?
S Adélou Šmauzovou z Národopisného muzea Plzeňska si povídáme o adventních zvycích. Už jsme probrali takové ty novější, ale já bych se přeci jenom zastavil u té historie. Co vůbec naši předci tedy o tom adventu dělali? Asi nestáli frontu někde v obchodních domech a tak dále. Jak to tehdy probíhalo? Jaké tehdy se dodržovaly zvyky?
Tak naši přeci ten adventní čas, nebo ten čas, který my vnímáme jako adventní, tak trávili tím, na co neměli celý rok čas během té těžké práce na poli nebo v hospodářství, takže si zhotovovali různé košťata, pletli ošatky, případně se věnovali různým textilním technikám, ať už tkaní, spřádání ovčí vlny, a nebo také dračky, draní, peří, to většinou muselo být hotové do svátku svaté Lucie, protože ta pak obcházela domácnosti ve svém bílém hávu s noži, s dřevěnými noži, aby to nevypadalo, že měla opravdové nože, které měly krvavou špičku, a opravdu kontrolovala, jestli už mají hospodyně uklizeno a jestli se nedere peří.
Hmm. Jste mi povídala před chvíli i o nějakých věždbách.
Tak na svátek svatého Ondřeje 30. listopadu tak byly takzvané ondřejské věždby, tak to zajímalo hlavně svobodné dívky, které vlastně obvykle pod hrníčky hledaly, co je v tom budoucím roce čeká, jestli pojedu na nějakou cestu, jestli se vdají, podle toho, jestli tam měli prstýnek nebo třeba uhlí nebo panenku, a pak také chodili hlavně třeba o štědrém dnu hledat, jaký ten jejich vyvolený bude třeba do vyskládané hranice s dřívím, kdy poslepu se zavázanými očima tahali polínka, a podle toho, jestli bylo krátké, dlouhé, tenké, široké, hledali ty fyzické vlastnosti svého nastávajícího.
Jo, to se dalo takhle poznat.
Není to jenom o tom pouštění lodiček, které většinou na štědrý večer stále v domácnostech zůstaly, ale jsou i další zajímavé zvyky.
No a má třeba Plzeňsko nějaký opravdu svůj specifický zvyk, co se onehdy třeba dodržovalo v těch časech minulých?
Tak někdy jsem procházela, náš pomocný fond zaujalo, že na severním Plzeňsku se smíčilo, a když ta hospodyně vysmíčila také na štědrý den, nebo máme to napsáno ke štědrému dni, tak roznesla to smetí na nejbližší rozcestí, a bylo to proto, aby se blechy nevrátily domů, aby se v té domácnosti nedržely. A údajně to souviselo i s další pověrou, že když o štědrém večeru se mělo usednout ke štědrovečerní stolu a přerušit ten celodenní půst, tak v tom okně ve vesnici, kde se jako první rozsvítilo, buď měli nejvíc blech, nebo největší hlad, ale nikdo si nechtěl rozsvítit jako první.
Taky bych si nerozsvěcoval. Každopádně, když už jsme se dostali tak trochu k tomu štědrému večeru a k té štědrovečerní večeři, on taky ten kapr asi se tady nejedl kdysi. Kapr smažený, já nevím, s bramborovým salátem a tak dále. Co se podávalo tehdy na štědrovečerní večeři?
Říkalo se devatero nebo sedmero jídel. Prakticky to bylo od každého něco a většina z těch jídel měla symbolickou hodnotu, aby se následujícím roce drželo těch strávníků zdraví a podobně. Ale když jste zmínil toho kapra nebo obecně rybu, tak ryba je vnímaná jako postní jídlo a byla dostupná díky tomu, jak jsme měli v Čechách rozsáhlou síť rybníkářskou. Ale ten kapr, tak to už je takový obchodní tak z 20. let minulého století a řízek už je úplně novější záležitost. Ale každopádně, pokud se podíváme třeba zase do národopisných sběrů na sever Plzeňska, tak tam najdeme, ať už toho, jak se říká, staročeský kuba, kroupy s houbami, houbovou omáčku s kynutým knedlíkem, to mělo snad být i symbolické proti duchům, pak ořechy, med, česnek, takovou muziku, což byly vlastně rozvařené hrušky s jabkami a další chutě, které by nevím, jestli úplně nám v současné době chutnaly.
Já si myslím, že už se tomuhle se nevrátíme, co?
Zároveň pak i se třeba z každého toho chodu odebírali po třech lžících a to se pak dávalo do směsi koním, aby se i jich drželo zdraví a podobně.
Já tady mám ještě poznamenáno betlémské světlo, ale když jsem vám to nadhodil, tak jste mi opět opáčila, že ani to není v Čechách původní záležitost.
Já jsem se chtěla věnovat hlavně Plzeňsku a hlavně třeba 19. potažmo začátku 20. století, ale ať už ten zmiňovaný adventní věnec, adventní kalendář, i to betlémské světlo, tak jsou relativně nové tradice. Protože betlémské světlo se v Čechách znovu objevilo také až po sametové revoluci.
Dobrá, odkazujete se na Národopisné muzeum. Chci se tedy zeptat, co může Národopisné muzeum nabídnout ohledně právě těch adventních záležitostí.
Tak v Národopisném muzeu Plzeňska máme v rámci stále expozice i prezentovaný celý hospodářský zvykoslovný rok, takže tam je k vidění několik betlémů, velký příbramský betlém, který je dominantní svojí architekturou, skoro až chrámovou, a pak také tam jsou prezentovány různé i ty zmíněné zvyky a v naší současné výstavě o mistrech tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje je také řezbářská práce několika mistrů a i tam jsou ukázány betlémy.
Vy jste zmínila i ty adventní, jak jste tomu říkala, adventní
dílny v Národopisném muzeu Plzeňska. Ano, to je to, čím teďkon u nás v muzeu žijeme.
Co to obnáší tedy, no?
Prakticky dva dny se u nás vystřídá velké množství dětí, zítra a pozítří, a budou si právě ty zvyky zkoušet, protože ne v každé rodině se leje olovo a dělají se takové působivé zvyky. Takže budeme třeba dělat tlačený perník, pouštět lodičky, lít olovo, totovovat vánoční nebo potažmo adventní dekorace a zkoušet si i právě ty činnosti, které zabíraly našim předkům velnou většinu toho adventního času. Ať už techniky s ovčí vlnou, případně tkaní.
Čili tam přijdou děti ze základních škol normálně v době výuky?
Mateřské a základní školy.
Kdy to tedy začíná?
Zítra o 9. hodině raní a posluchači bych ráda pozvala především na to odpolední, na ten odpolední čas, a který bude klidnější a budeme mít čase jim věnovat.
Čili to bude zítra i pozítří?
Zítra i pozítří od 9 do 18 hodin.